Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកអ្នកឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបបានត្រូវចាប់ខ្លួនពួកអ្នកឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសយកវិស័យការពារប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីដៅលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកេរដំណែលពីសង្គ្រាមលងបន្លាចទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាម
We built a containment structure roughly the size of a football field and filled it with 45,000 cubic meters of dioxin contaminated soil. Beginning today, the contaminated soil will be heated to extremely high temperatures to destroy the dioxin.
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីស្ត្រីនៅប្រទេសម៉ាឡាវីពង្រីកយុទ្ធនាការទៀមទាតំណាងស្មើគ្នាក្នុងការិយាល័យសាធារណៈលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតលោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណក្រុមមួយនៃពួកអ្នកឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកបះបោរលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងថាពួកគេមិនបានត្រូវធ្វើបាបទេទោះណាជាកិច្ចចរចាបានចាប់តាមធ្វើដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកគេក៏ដោយជាមួយពួកទៀមប្រដាប់អាវុធឈោមមើលនៅពេលពួកគេនិយាយមានដឹកនាំនៃពួកអ្នកឃ្លាំមើលមកពីអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Axel Schneider នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយធានារ៉ាប់រងថាប្រាប់ពួកអ្នកកសាតនៅក្នុងទីក្រុង Slovyansk ថាពួកគេមានសុខភាពល្អទេពួកបះបោបានហៅពួកអ្នកសង្កេតការយោធាទាំង8អ្នកនេះថាជាពួកឆ្លើយសង្គ្រាមលោក Schneider បាននិយាយថាពួកគេបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយសារហេតុផលនយោបាយអង្គការ OSCE បានបញ្ជូនពួកអ្នកធ្វើការចរចាមួយក្រុមទៅកាន់បែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដើម្បីជួបជាមួយលោក Vyacheslav Ponomaryov ដែលបានតែងតាំងខ្លួនឯងជាអភិបាលក្រុង Slovyansk ដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីការដោះលែងពួកអ្នកឃ្លាំមើលយោធាទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារការតាក់ទិនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននិងយកឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុមហ៊ុនមានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ជាទីដៅអ្នកជំនួយការម្នាក់របស់សេដ្ឋវិមានគឺលោក Tony Blinken ទីប្រឹក្សារងខាងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននីតិរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍នេះទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីបំផុតនឹងដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់បន្ថែមទៀតលើពួកមន្ត្រីសាជីវកម្មជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយលោកពូទីននិងក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេត្រួតត្រាលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាការដឹកជញ្ជូនបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធនឹងត្រូវយកធ្វើជាទីដៅហើយលោកបានទស្សន៍ទាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាមិនខាន អង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិដែលទទួលបន្ទុកជួយប្រទេសសេរីបំផ្លាញអាវុធគីមីរបស់ខ្លួនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីឲ្យប្រគល់សម្ភារៈគីមីពុលដែលនៅសេសសល់លោកស្រី Sigrid Kaag អ្នកសម្របសម្រួលពិសេសនៃបេសកកម្មរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការសម្រាប់ការហាមប្រាមអាវុធគីមីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកសាតមួយក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់កាពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាង 92% នៃអាវុធគីមីរបស់ប្រទេសសេរីបានត្រូវយកចេញពីប្រទេសទៅបំផ្លាញចោលហើយលោកសេខកបានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលទៅកាន់អាវុធគីមីនៅសេសសល់ចំនួន7កន្លោសញ្ញា 8% ដែលមានស្តុកទុកនៅក្នុងកន្លែងពិសេសមួយក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានផ្សាយថាមានបេក្ខជន4នាក់ទៀតបានប្រកាសអំពីបេក្ខភាពរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលនាំឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសេរីកើនឡើងដល់6នាក់ហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូម៉ាំបានធ្វើការចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសទី3នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ក្នុងប្រទេសនេះនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់ក្នុងរយៈពេល75ទសវត្សរ៍នៅក្នុងសន្និសីទកសាតរួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាជ៉ាបានសម្ដែងការដឹងគុណរបស់លោកដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ370ដែលបានបាត់លោកអូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងបន្តផ្តល់ជំនួយទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះនេះដែលបានបាត់7អាទិត្យមកហើយមានដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយថាអស់លោកបានយល់ស្របគ្នាបង្កើនទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់នៃភាពដៃគូទូលំទូលាយមួយនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីសន្ធិសញ្ញាភាពដៃគូខាងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងការផ្ដាំគំនិតខាងសន្តិសុខមិនឲ្យមានការរីកសាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជំទាស់កាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីនោះពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខថ្មីមួយមានរយៈពេល10ឆ្នាំដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានខាងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំណត់ក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ការដាក់វិនក្រមទាហាននិងគ្រឿងឧបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានាវាចម្បាំងនិងកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធជាដើមចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាហ្វីលីពីនទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលជាទីឈប់សម្ចតចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានរួមមជ្ឈលដែរនៅទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី5របស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលថាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាទឹកជំនន់នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេកងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាប់គាំងដោយសារទឹកជំនន់នេះហើយបានដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនិងទឹកផឹកទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យជាតិចាត់ចែងកិច្ចការគ្រីមានអាសន្ននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាគេបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស111នាក់ហើយពីខេត្តសារីពុលសូវចានហ្វារីយ៉ាប់និងខេត្តបាត់ហ្គីសមានមនុស្ស20នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅឡើយ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាកន្លងទៅនេះដើម្បីកត់សម្គាល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៅក្នុងការបោសសម្អាតសារធាតុ Agent Orange នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកចាស់មួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្តាលព្រឹត្តិការណ៍នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគេដំណើរនៃសង្គ្រាមវៀតណាមនៅបន្តមានមុខនេតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ អ្នកស្រី Marian Brown ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Da Nang ហើយលោកកាយយ៉ានជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
And now gentlemen 3 2 1
សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីយកដៃសង្កត់លើគ្រឿងចុចដ៏ធំមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមឆាកថ្មីនៃដំណាក់កាលបោះសម្អាតគេដំណែលដ៏មានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសារធាតុពណ៌លឿងទុំហៅ Agent Orange កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកសារធាតុAgent Orange នេះដែលជាថ្នាំសម្រាប់រុក្ខជាតិទៅបាញ់លើដើមឈើដើម្បីជំរុះស្លឹកនៅក្នុងព្រៃស្បាតដែលទប់កុំមុនីសនៅលាក់ខ្លួនអនុផលនៃសារធាតុនេះហៅថា Dioxin ដែលគេមិនបាននឹកស្មានថាមានជាតិពុលដ៏ខ្លាំងបំផុតនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺមួយចំនួនដូចជាទឹកនោមផ្អែមមហារីកនិងទារកកើតមិនពេញលក្ខណៈមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដាណាំងជាកន្លែងផ្ទុកជាតិឌីអុកស៊ីន1នៃកន្លែង28ទៀតដែលគេហៅថា hot spot នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ប្រើជាឃ្លាំងរក្សាសារធាតុ Agent Orange គម្រោងដែលត្រូវចំណាយថវិកាចំនួន84លានដុល្លារនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីបោះសម្អាតដីដែលមានជាប់សារធាតុនេះដោយដុតឲ្យឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងលោក David Shear ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ
យើងបានស្ថាបនារចនាសម្ព័ន្ធមួយសម្រាប់ផ្ទុកមានទំហំប្រមាណស្មើនឹងវាលបាល់ទាត់មួយហើយចាក់ដីដែលមានជាតិឌីអុកស៊ីនចំនួន 45,000 ម៉ែត្រគូបបំពេញវាលនោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគេនឹងដុតដីនេះឲ្យឡើងដល់កម្ដៅខ្ពស់បំផុតដើម្បីកម្ចាត់ជាតិឌីអុកស៊ីនប្រហែល4ខែក្រោយមកយើងនឹងធ្វើការសាកពិសោធន៍ដីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើគោលដៅនៃគម្រោងបោះសម្អាតរបស់យើងបានសម្រេចជោគជ័យឬទេ
លោក Patrick Leahy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកបានថ្លែងថាគម្រោងនេះមានគោលដៅ4
First to eliminate the danger from barracks and the people living here.
ទី1បំបត្តិគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជាតិឌីអុកស៊ីនទៅលើមនុស្សដែលរស់នៅទីនេះទី2គឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបំភ្លេចបញ្ហានេះចោលទេយើងត្រឡប់មកដោះស្រាយវិញទី3គឺប្រទេសយើងទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានលើបញ្ហាមួយដែលបានរារាំងមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានល្អប្រសើរក្នុងពេលជាង3ទសវត្សរ៍ទី4គឺដំឡើងសេវាសម្រាប់មនុស្សពិការទោះជាដោយសារមូលហេតុអ្វីក៏ដោយរួមទាំងមូលហេតុដែលអាចបណ្ដាលមកពីសារធាតុ Agent Orange នេះផង
ការបន្សះមុខរបួសនៃសង្គ្រាមគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីពេលដែលទំនាក់ទំនងការទូតត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានជាប្រក្រតីឡើងវិញកាលពីជិត2ទសវត្សរ៍មុនការបោះសម្អាតនេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរជាចំណុចដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឈៀបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីសម្ពោធនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីសាងបានធ្វើពិធីសម្ពោធភាពជាដៃគូថ្មីដ៏ទូលំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកាលពីរដូវក្តៅមុនខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតនៃការរីកចម្រើននៅក្នុងមិត្តភាពរបស់យើង
ការវាយតម្លៃអំពីបរិស្ថានឥឡូវកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសចាស់មួយទៀតគឺបៀនហ្វានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការបោសសម្អាតសារធាតុ Agent Orange និងជួយមនុស្សពិការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះក្រុង Washington មិនដែលបានសារភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសុខភាពដែលបានបណ្ដាលមកពីជាតិឌីអុកស៊ីននេះទេសាស្ត្រាចារ្យ Carl Thayer នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះ
America is trying to avoid all the one-to-one compensation cases that would come
ប្រទេសអាមេរិកចង់ជៀសវាងករណីសងជំងឺចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់រូប ដោយអះអាងថាមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេលោកអ្នកមិនមានមូលដ្ឋានទេលោកអ្នកមិនដឹងអំពីពន្ធុរបស់មនុស្សពីមុនមកទេនេះគឺជាហេតុផលដែលមេធាវីការពារក្តីដ៏ប៉ិនប្រសប់ម្នាក់នឹងលើកឡើង
ក្នុងឆ្នាំ2004ជួនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលផលិតសារធាតុ Agent Orange តែចៅក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់បានច្រានចោលករណីនេះដោយអាងហេតុផលថាការប្រើថ្នាំជំរុះស្លឹកឈើនេះមិនបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនៅពេលនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងជួយក្នុងកម្មវិធីដើម្បីដោះស្រាយជាតិពុលហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីគ្រាប់បែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះនិងគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរតែទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងវៀតណាមមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1997ហាមប្រាមគ្រាប់មីនទេដែលវៀតណាមអះអាងថាដោយសារសេចក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិជាពិសេសសន្តិសុខតាមព្រំដែនអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីបោះសម្អាតគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះតែមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថានេះគឺដោយសារតែវៀតណាមរារែកមិនចង់សម្អាតគ្រាប់មីននៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងខណៈដែលគម្រោងនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកសេចក្តីគិតអំពីមុខរបួសនៃសង្គ្រាមលោកងៀងជីវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថានេះជាឱកាសមួយដើម្បីក្រឡេកមើលទៅអនាគត
បាទទុំនិយាយថាសិទ្ធិនៃកុំពួកសិទ្ធិណៃមកគុកជីនៅក្នុងពុកលោកវ៉ា
លោកវិញបានថ្លែងថាលោកជឿថាជោគជ័យនៃគម្រោងបោះសម្អាតសារធាតុ Agent Orange មិនមែនស្ថិតនៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាអំពីអតីតកាលទេតែលើការបើកមាគ៌ាថ្មីមួយសម្រាប់ពេលអនាគត
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
ពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីបានពង្រីកយុទ្ធនាការហៅថា50ទល់នឹង50របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានតំណាងស្មើគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខនេះប្រទេសម៉ាឡាវីមានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមួយនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដោយមានតំណាងស្ត្រីទៀតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេគឺទូទាំងសកលលោកនៅពេលនេះអាសនៈសភា 22% នៃអាសនៈទាំងអស់ចំនួន193បានត្រូវកាន់កាប់ដោយស្ត្រី Lamik Masina រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Blantyre ហើយលោកពូចរិស័យប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកសកម្មជនខាង Gender សង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតត្រីភាគីនៅខែឧសភានឹងដំឡើងចំនួនស្ត្រីកាន់កាប់ការិយាល័យសាធារណៈទាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅលើផ្ទាំងប្រកាសវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មានគោលបំណងទាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រស្ត្រីជាង 2,000 នាក់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើជាសមាជិកសភានិងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានអ្នកស្រី Amy Chanika ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Gender Coordinating Network
52% of Malawian population are women and we are talking about
ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ម៉ាឡាវីចំនួន 52% ជាស្ត្រីហើយអ្វីដែលយើងកំពុងពិភាក្សាគឺថាស្ត្រីមិនត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីតែសម្រាប់រួមនិងបន្តពូជប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវប្រើប្រាស់សញ្ញារបស់ខ្លួនហើយនឹងចំណេះដឹងអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់ពួកគេដែរក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីការធ្វើស្រែចម្ការភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើដោយស្ត្រី ហេតុអ្វីបានជាយើងរៀបរៀងពួកគេនៅក្នុងដំណែងថ្នាក់ដឹកនាំនេះ
អង្គការនោះផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្ភារៈនិងការគ្រប់គ្រងខាងសិលធម៌ដល់បេក្ខជនស្ត្រីទាំងអស់ដោយមិនគិតពីទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកនយោបាយទេលោកស្រីចានីកានិយាយទៀតថាសមាជិកសភាដែលបានទទួលការលើកទឹកចិត្តបានទទួលប្រាក់$500ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗគណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានដែលបានទទួលការលើកទឹកចិត្តបានទទួលប្រាក់ប្រហែលចំនួនពាក់កណ្ដាលដែលជាមូលធនសម្រាប់ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការបន្ថែមពីនោះស្ត្រីបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈពួកសកម្មជនក៏បានបង្កើតក្រុមការងារដែលរួមមានបណ្ណាធិការនិងអ្នកកសែតមកពីអង្គការព័ត៌មាននានាក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយបង្កើនជីវប្រវត្តិរបស់ពួកបេក្ខជនស្ត្រីលោកស្រី Venzy Nairongo ជាបណ្ណាធិការនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុ Capital Radio ដែលបានបម្រើជាអនុប្រធានសម្រាប់ក្រុមការងារបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន
So far we've done profiles for those women we interacted with the
រហូតមកទល់ពេលនេះយើងបានធ្វើជីវប្រវត្តិសម្រាប់ស្ត្រីទាំងនោះហើយយើងមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាមួយពួកបេក្ខជនស្ត្រីលើបញ្ហាដែលពួកគេចង់ដាក់ស្នើនៅពេលដែលពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់ពួកគេនៅទីកន្លែងក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានការធ្វើដូច្នេះពួកគេត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោត
លោកស្រីនីរ៉ុងកូនិយាយបន្តទៀតថាការបោះឆ្នោតក្នុងអតីតកាលបេក្ខជនបរិសុទ្ធបានត្រួតត្រាសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមកពីមូលហេតុពួកគេមានប្រាក់ហើយនិងមធ្យោបាយខាងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីបើមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏បេក្ខជនស្ត្រីខ្លះនិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ហើយពណ៌នាយុទ្ធនាការ50ទល់នឹង50ថាជាទ្រឹស្ដីច្រើនជាងការអនុវត្តលោកស្រី Aisha Mambo ជាសមាជិកសភាដែលបានទទួលការលើកទឹកចិត្តរបស់គណៈបរណសេសហភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងមណ្ឌល Mangochi Nukunkulu លោកស្រីប្រាប់ VOA ថាគណៈដែលលោកស្រីអបអរការរីកចម្រើនយុទ្ធនាការការឃោសនាតាមរយៈវិទ្យុការជួយឧបត្ថម្ភនោះបានជួយតែបន្តិចបន្តួចដល់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យបានជ័យជំនះ
I expected to get more financial support from them
ជាការពិតខ្ញុំរំពឹងថានឹងបានទទួលការជួយគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនឡើងមកពីពួកគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយលោកនេះអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានមកពីពួកគេគឺចំនួន500ដុល្លារគត់ដែលមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការតែម្ដងផងហើយខ្ញុំក៏រំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រខាងសម្ភារៈមកពីពួកគេដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឮគឺថាពួកគេអាចផ្ដល់ឲ្យយើងតែអាវយឺតចំនួន50តែប៉ុណ្ណោះដែលមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលបានទទួលការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងទីក្រុង Blantyre ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារការភ័យខ្លាចពីការសងសឹកនិយាយថាយុទ្ធនាការ50ទល់នឹង50កំពុងចំណាយប្រាក់ច្រើនពេកលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការឃោសនាហើយនឹងធ្វើឲ្យឮសំឡេងដើម្បីលើកស្ទួយស្ត្រីជាទូទៅលោកស្រីបានជជែកឲ្យហេតុផលថាជាការប្រសើរគេត្រូវចំណាយប្រាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការជាបុគ្គលវិញលោកស្រី Amy Chanika បានការពារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ Gender Coordinating ដោយក៏សម្គាល់ថាការជួយឧបត្ថម្ភមានគោលបំណងដើម្បីបន្ថែមទៅលើថវិកាដែលពួកបេក្ខជនបានរក្សាទុកហើយមិនចាំបាច់ចំណាយទាំងស្រុងនៅក្នុងយុទ្ធនាការទេលោក George Casavala អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខាងសង្គមរបស់កាសែត Sunday Times បានសរសេរនៅក្នុងខ្ទង់កាសែតរបស់លោកថាលោកសង្ស័យថាយុទ្ធនាការ50ទល់នឹង50នេះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលទៅតាមការចង់បាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែឧសភាលោកនិយាយទៀតថាមានស្ត្រីតែ257នាក់គត់នៃបេក្ខជនទាំងអស់ចំនួន1292នាក់ដែលប្រកួតប្រជែងអាសនៈសភា193លោកក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន44គ្មានស្ត្រីឈរឈ្មោះទាល់តែសោះលោកបានស្នើថាម៉ាឡាវីគួរតែយកគំរូតាមប្រទេសរ្វាន់ដាដែលបានធ្វើច្បាប់ដោយការរក្សាទុកអាសនៈចំនួន 30% នៅក្នុងសភាសម្រាប់ស្ត្រី ស្ត្រីឥឡូវនេះបានកាន់កាប់អាសនៈសភាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសដ៏តូចមួយនេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសលេខ1ក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីចំនួនសមាជិកសភាស្ត្រីនោះលោកស្រី Joyce Banda ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសម៉ាឡាវីដែលនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី3នាក់ដែលបានកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុត
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានចានចោលអត្ថាធិប្បាយធ្វើដោយលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas ដែលនៅក្នុងនោះលោក Abbas បានហៅហយនភាព Holocaust ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់យងក្នុងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Abbas បានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប៉ាឡេស្ទីនជាផ្លូវការ Wafa តែប៉ុន្មានម៉ោងនៅមុនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រពន្ធការរំលឹកដល់ Holocaustហើយនៅក្នុងរយៈពេលតែ 3-4 ថ្ងៃក្រោយពីមានការផ្អាកកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែលោក Netanyahu បាននិយាយថាមានដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនរូបនេះគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ងប់ដល់មតិសាធារណៈសកលកងឧធម្មភិកចយុធិរៈបានវាប្រហារក្បួនកងវររបស់ឡានកាំញុងដឹកសាំងដែលបានព្យាយាមបើកចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់ស្លាប់របាយការណ៍និយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីនៅជិតខេត្តអាន់បានីប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាឡានកាំញុងដឹកសាំងទាំងនេះមានគោលដៅផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈឲ្យអង្គការមួយមានការតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាគឺអង្គការ Islamic State of Iraq and the Levant ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Tripoli ប្រទេសលីប៊ីថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការនៃប្រទេសលីប៊ីបានផ្សាយថាកូនប្រុសរបស់អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឈ្មោះ Muammar Gaddafi និងជនឯទៀតឯទៀតបានចេញបង្ហាញខ្លួនដោយការធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូសម្រាប់ការកាត់ក្តីមួយក្នុងរដ្ឋធានី Tripoli លោក Saif al-Islam Gaddafi បានចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសម័យប្រជុំទី2នៃការកាត់ក្តីលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈកញ្ចក់វីដេអូមួយនៅក្នុងទីក្រុង Zitan នៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.